Вие сте со SPS на Македонски.
Од денешниот билтен, лабористите продолжуваат со својот фокус на финансирање на болници, а опозицијата најавува инфраструктурни промени за Мелбурн на четвртиот ден од изборната кампања. Француската екстремно десничарска лидерка Мари Ле Пен ќе поднесе жалба за одлуката да ѝ се забрани да се кандидира за функција откако е осудена за проневера. Во Македонија, денеска пред пратениците се предлог законски решенија за употреба на пиротехнички средства во затворени простории. И во четвртиот ден од предизборната кампања, владата ќе го задржи својот фокус на здравството. Премиерот Ентони Албанезе ќе ја посети Јужна Австралија за да се обиде да ја задржи поддршката за лабористите во партиските места кои се под притисок на либералите. Господин Албанезе ќе му се придружи на популарниот премиер на лабористите во Јужна Австралија, Питер Малинаускас, за да објави посветеност од 150 милиони долари за изградба на нова здравствена институција во јужниот дел на Аделејд. Во првата цела недела од предизборната кампања, премиерот речиси секој ден даваше соопштенија за здравството. Вчера тој објави 200 милиони долари сојузно финансирање за надградба на болницата во Перт. Министеров за здравство Марк Батлер изјави за Канал 9 дека и други држави ќе имаат корист од сојузното финансирање за болниците.
And we're boosting hospital funding. Next year, New South Wales will receive an increase of 11%. That's almost $1 billion in additional funding from the Commonwealth because we know state hospital systems are under real pressure after a decade of really significant financial cuts that Peter Dutton started 10 years ago.
Коалицијата ги откри плановите за укинување на сојузното финансирање од мултимилиарда долари во Мелбурн за приградска железница. Опозицијскиот водач Питер Датон ќе отпатува во Мелбурн денес за да објави дека доколку биде избран ќе продолжи со финансирање од сојузни средства за железничка врска со аеродромот во Мелбурн, но ќе ја намали инвестицијата на Комонвелтот од 2,2 милиарди долари за орбиталната приградска рута. Изградбата на приградската железничка рута е веќе во тек и се очекува првата фаза да чини повеќе од привидениот буџет од 34,5 милиарда долари. Целосниот проект се смета за најскапиот инфраструктурен проект во историјата на Викторија. Коалицијата вели дека дополнителни средства, заштедени со намалување на проектот, ќе бидат реинвестирани во други патни и железнички проекти во Викторија. Благајникот Джим Чалмерс ги минимизираше надежите за второ последователно намалување на каматните стапки. Одборот на Резервната банка ќе ја донесе својата мартовска одлука за готовинската стапка денеска. Новиот одбор, кој се состана за прв пат во понеделникот, 31 март, ги вклучува професорката на Австралискиот национален универзитет Рене Фрай Микибен и поранешната шефица на банката на Бендиго и Аделејд Марни Бейкер. Тие треба да им се придружат на другите членови на одборот во задржувањето на готовинската стапка на 4,1%, која ќе заврши дводневниот состанок. Доктор Чалмерс вери дека во врска со оваа прашање, речиси никој на пазарот не очекува повторно намалување на стапката. Мајка од Сиднеј, која наводно ги нападнала со нож своите три деца додека спиеле, полицијата ја опиша како непредвидлива деновите пред инцидентот. 47-годишната жена е обвината за три точки од обвинението за рани за обид за убиство, откако наводно ги нападнала своите деца на возраст од 10, 13 и 16 години, додека биле во спалните соби во нивниот семејен дом во Балком Хилс. Се очекува децата да ги преживеат повредите. Детективот Наоми Мур вели дека додека жената покажала непредвидливо однесување пред инцидентот, ова е прв пат полицијата да реагира на адресата за каква било домашна ситуација.
We haven't dealt with this family before and I only wish that maybe we had off. Maybe we could have reached out and helped this family sooner had we have known there was problems in the household. So for myself and my staff and the broader community, it's a tragic morning. Like it's really very, very sad.
Австралискиот пазар за недвижнини се врати на рекордно ниво со 0,4% зголемување на цените на куќите на национално ниво во март. Најновиот индекс на вредност на домот од CoreLogic покажува пораст во секој главен град освен Хобарт. Се зголемија и регионалните области во сите држави. Ова следи помалиот пораст на националните цени на куќите во февруари како резултат на падот во јануари. Просечната вредност на домот во Сиднеј беше највисока од сите главни градови во март и изнесуваше 1 милион 104 илјади долари. Австралискиот поларен истражувач Ерик Филипс ке се приклучи на мисијата на SpaceX, чија цел е да биде првиот човечки вселенски лет што ќе орбитира околу поларните региони на Земјата. Тој ќе биде еден од четворицата аматери астронаути што ќе се лансираат со капсулата SpaceX Crew Dragon на ракетата Falcon 9 од Вселенскиот центар Кенеди на НАСА на Флорида оваа вечер или утре. Мисијата ќе содржи низа експерименти, вклучително и превземање на првата рентгенска снимка во Вселена и одгледување на печорки во микрогравитација. Се надеваме дека истражувањето ќе го подржи идното долготрајно вселенско патување до Марс. А во Македонија, по двонеделна пауза, пратениците денеска се враќаат на работа, со предлог на измена на законот за прекршоци, што се однесуваат на употреба на пиротехника во затворен простор. Предвидена е забрана на огномети во затворен простор и зголемување на казните за непочитување на забраната. Висината на казните ќе се движи од 200 до 500 евра, а за фирмите од 1000 до 10 000 евра. За острување на казните ќе има и запуштање малолетници во угостителски објекти. Најниската казна од сегашните 50 се зголемува на 500 евра. Кај големите објекти пак, наместо до сегашната минимална казна од 250 евра, казната за присуство на малолетници по полноќ се зголемува на 5000 евра. Лидерката на француската екстремна десница Мари Ле Пен изјави дека ќе поднесе жалба на судската одлука со која е прогласена за виновна за проневера на фондови од Европската Унија и се забранува да се кандидира за функција на 5 години. Судот на господја Ле Пен и одреди 4 годишна затворска казна, вклучувајќи 2 години условна казна и парична казна од 100 000 евра. Пресудата значи дека лидерот на партијата Национален фронт не може да учествува во председателските избори во 2027 година. Таа и уште 24 функционери од незиниот национален митинг беа прогласени за виновни дека користеле пари наменети за парламентарните соработници на Европската Унија за да ги платат вработените кои работеле за партијата. Господја Ле Пен изјави за француската телевизија TF1 дека одлуката на судот е политичка одлука.
From the first hours of this trial, I understood that we were going to be judged in an extremely biased manner. I did not think that the judges would go so far against our democratic processes and would interfere in this way in the choice of the French people, because let's be clear, I am eliminated, but in reality, it's millions of French people whose votes have been eliminated this evening.
Кремлин соопшти дека Русија и Соединетите Американски држави работат на неодредени идеи за можно мировно решение во Украина. Забелешките доаѓаат откако американскиот председател Доналд Трамп рече дека е многу лут на рускиот председател Владимир Путин поради коментарите што ги дал минатата недела во кои ги критикувал кредибилитетот на раководството на украинскиот председател Володимир Зеленски. Трамп вели дека ќе воведе секундарни царини од 25 до 50% за купувачите на руска нафта, доколку почувствува дека Русија ги блокира неговите напори за да стави крај на војната во Украина. Подпаролот на Кремлин Димитри Песков рече дека Владимир Путин останува отворен на телефонски повик од господин Трамп на краток рок, но вели дека таков разговор се уште не е закажан.
We continue working with the US side, first of all, on building our relations, which were badly damaged during the previous administration. We are also working on the implementation of some ideas related to the Ukrainian settlement. This work is underway, but so far there are no specifics that we could or must inform you about.
Нет.
И од најновата курсна листа за денеска, еден австралиски долар се менува за 0,58 евра, 0,62 американски долари и 35,44 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,39 македонски денари, а пак едно евро за 61,05 македонски денари. И од временската прогноза за главните градови утре. Во Перт повремено облачно 31 степен, во Аделејд сончево 21 степен, во Мелбурн разведрување со максимална температура до 22 степени, Хобарт повремено облачно 20 степени, во Камбера повремено облачно со максимална температура до 24 степени, Сиднеј повремено облачно 27 степени, во Бризбен врнежиот дожд и максимална температура до 25 степени. Во Дарвин врнежливо 32 степени, а во Алис Спрингс можни врнежиот дожд и максимална температура до 23 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.